prethodnim danima od ponedjeljka do petka, odnosno od 7. do danas 11. na teritoriju opštine Bogatić saobraćaj se razvijao redovno. U ponedjeljak 7. u Badovincima dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u Drinskoj ulici, gdje su u toj saobraćajnoj nezgodi učestvovala dva putnička motorna vozila, gdje tom prilikom došlo do materijalne štete. Povrijeđenih lica nije bilo.
Na svu sreću povrijeđenih lica nije bilo. Da li ćemo opet da apelujemo na vozače?
Nažalost, i posle više apela na učesnike u saobraćaju događaju se te saobraćajne nezgode, ali i dalje ćemo nastaviti s apelom da učesnici u saobraćaju povede posebnog računa, pogotovo na pešake, i šta može da se kaže još, da je od 1. septembra krenula nova školska godina, da se posebna pažnja obrati u neposrednoj blizini škola i na najmlađe učesnike, odnosno na đake kao učesnike u saobraćaju.